Puheen aamun vieras.
Joo, ja huomenta myös näyttelijä Jussi Lehtonen.
Hyvää huomenta.
Pitäisikö meidän aloittaa siitä, me puhutaan kohta Neuvostoliittoprojektista ja siitä, kuinka taidetta, teatteria pitää myöskin viedä yhteiskunnan semmoiselle osa-alueelle, jotka välttämättä sitä eivät pääse muuten nauttimaan, mutta kun vedät tällaista tai toimit Kansallisteatterin kiertuennäyttämön taiteellisena suunnittelijana ja näyttelijänä, niin kerrotko ensin, mikä on tämä kiertuennäyttämö?
No me perustettiin kiertuennäyttämö siitä nyt 3 vuotta, kun Mika Mylyaho aloitti Kansallisteatterin pääjohtajana, ja kiertuennäyttämö on Kansallisteatterin, se on 5. näyttämö. Meillä on suuri näyttämö, pieni näyttämö ja Villen sauna ja Oma pohja. Ne sijaitsee siellä Rautatientorin tuntumassa, mutta 5. näyttämö sijaitsee sitten oikeastaan siellä, missä ihmiset asuu. Ja nyt erityisesti sellaiset ihmiset, jotka on palvelutalojen asiakkaita tai elää muuten joissain terveydenhuollon tai sosiaalityön laitoksissa, vankiloissa tai vastaanottokeskuksissa. Eli me viedään teatteria sellaisiin paikoihin, mistä ihmiset ei muuten pääse teatteriin. Ja paitsi, että me viedään sinne korkeatasoisia Kansallisteatterin esityksiä, niin me myös tehdään teatteria ja taidetta yhdessä siellä elävien ihmisten kanssa ja tuodaan näistä yhteiskunnan marginaaleista jotain Kansallisteatteriin. Meidän projekteissa on tavallaan tämmöinen kaksisuuntaisuus, että toisaalta viedään taidelaitoksesta hoitolaitoksiin ja tuodaan sitten elämäntuntoa hoitolaitoksista taidelaitoksiin ja sillä tavalla vastustetaan taiteilijoiden laitostumista.
Tässä olisi 2 semmoista sivistyssanaa, jota voisi käyttää. Dialogi ja interaktiivisuus.
Varmasti, kyllä, erittäinkin.
Mikä tulee mieleen. Sanotaanko näin, Jussi Lehtonen, että tuo on tosi kaunis ajatus.
Kiitos.
Mutta se herää se kiinnostus tässä kohti myöskin siitä, että miksi?
No, meidän toiminnan taustalla on ehkä keskeinen ajatus on tällainen terveyttä kulttuurista ajatus, että taiteen tekemisellä ja taiteen kokemisella voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia ja jopa ihan fysiologisesti mitattavaa terveyttä, mutta ehkä ennen kaikkea niin kuin itsetuntoa ja käsitystä omasta terveydestä ja sellaista vähän ehkä ei niin mitattavissa olevaa hyvinvointia. Se on meidän niin kuin keskeinen ajatus. Ehkä sitten ehkä toinen ajatus on, liittyy sellaiseen havaintoon, että mulla on niin kuin vankka tai suorastaan vakaumus siitä, että niin kuin tällainen taiteen sateenvarjon alla tapahtuva kohtaaminen niin kuin yhteiskunnan marginaalissa voi tarjota niin kuin mahdollisuuden yllättävään tasa-arvoisuuteen. Tällä mä tarkoitan sellaista tilannetta, että meillä on vaikka nyt niinkin yksinkertainen asia kuin, että me viedään teatteriesitys päihdeyksikköön, jossa on niin kuin vakavasti päihdeongelmaisia henkilöitä, jotka ehkä pystyy olemaan selvinpäin tai ilman huumeita, joilla on asunnottomuustausta, joilla on niin kuin voimakas stigma otsassa, että he on tietenkin niitä laitapuolen kulkijoita tässä meidän yhteiskunnassa. Ja kun sinne ensin menee, niin meidän taiteilijat on ehkä hämmentyneitä siitä, että nyt täällä on tällaista hajumaailma jo ja ihmisten käyttäytyminen ja koko olemisen tapa ja justin tämän stigman kohtaaminen, sehän herättää semmoisen reaktion, mitä Erwin Goffman kuvaa sosiologiseksi alkeiskohtaukseksi. Eli sekä se stigmatisoitunut henkilö että ei-stigmatisoitunut henkilö joutuu ikään kuin määrittelemään, että mikä tämän stigman merkitys on ja miten mä suhtaudun, kun tuolla on toi stigma ja mulla ei ole. Mutta että sitten kun tavallaan, jos lähdetään siitä, että se on mahdollista se tasa-arvoinen kohtaaminen, silloin nojaudutaan siihen, mikä meitä yhdistää, ei siihen stigmaan, joka meitä erottaa. Vaikka käydään läpi sellainen niinkin yksinkertainen asia, kun katsotaan teatteriesitys yhdessä tai koetaan se yhdessä esiintyjän ja katsojien rooleissa, sen jälkeen jotain on tapahtunut. Yhtäkkiä se ei enää olekaan niin hirvittävän voimakas niin kuin se erilaisuuden kokemus, vaan meitä yhdistää sen jälkeen jokin asia. Me ollaan tehty jotain yhdessä. Ja yhtäkkiä me voidaan jutella ja olla aika rennosti keskenämme. Ja musta tämä todistaa jotain suurta, jos ajatellaan, että eriarvoistumiskehitys on vääjäämätöntä. Niin mä väitän, että se ei ole, koska nämä stigmat on sosiaalisia konstruktioita, sosiaalisia sosiokulttuurisia konstruktioita. Niinpä niitä voidaan vastustaa kulttuurisin keinoin. Ja tämä on mun mielestä ihan keskeistä. Ja mä ajattelen, että tämän havainnon pitäisi levitä ja ohjeistaa myös muita taidelaitoksia ja muutenkin taidetta ja taiteilijoita, koska taiteen avulla voidaan tässä asiassa tehdä jotain hämmästyttävän suurta.
Joo, tulee mieleen tässä nyt sitten muutamakin asia on se, että ainakin tätä elitismin mainetta voidaan karistaa vahvasti, raja-aitoja voidaan kaataa, kun puhut tuossa kahtien jakautumisesta. Se on nyt yhteiskunnan vääjäämätöntä kehitystä näköjään tänä päivänä, ja siinä saa kyllä sitten useampikin taidelaitos lähteä tekemään tätä työtä, jos meinaa pitää tämän kansakunnan yhtenäisenä ja tätä yhtenäiskulttuuria vaan lisätä vastapainoksi tälle muulle kehitykselle. Mutta Jussi Lehtonen, puhutaan kohta siitä, miten vaikeita se oli tai mitä tämmöisiä teknisiä haasteita tähän juttuun liittyy, kun viedään teatterita hoitolaitoksiin vaikkapa. Mutta mites Jussi Lehtonen tuli tähän projektiin mukaan? Mikä sun niin kuin tuo, johtuuko se otsaryppyjen syvyydestä kenties siitä, että sä murehdit ja mietit tällaisia asioita henkilökohtaisesti, vai mikä kiinnostus sun persoonassa on tätä aihetta kohtaan?
No mä luulen, että, no siinä on tietysti muutama juonne, ja yksi oli tämä Pro Lapinlahti-meininki, missä mä oon ollut mukana vuodesta 2000 aika vahvasti. Siinä niin kuin haluttiin ajaa sitä, että Lapinlahden sairaala säilyisi mielenterveystyön käytössä. Ja asiahan on täysin levällään tällä hetkellä, mutta siinä oli iso kansalaisliike ja mä olin siinä vahvasti mukana. Paitsi että sitä ajettiin sitä asiaa, niin järjestettiin sitten näitä kulttuuritapahtumia siellä Lapinlahden psykiatrisen sairaalan osastoilla. Ja silloin mä eka kertaa törmäsin tähän ilmiöön, että me saatiin sinne hyviä esiintyjiä. Mun kaikki hyvät kaverit ja mahtavat kollegat suostu tulemaan sinne esiintymään tai halusi tulla sinne esiintymään. Ja me ilmoitettiin niistä myös minne mennä palstalla, niin että se tilanne oli juuri tämä, mistä mä äsken puhuin. Siinä tapahtui tämä sosiologinen alkeiskohtaus, jos Goffmania on uskominen. Eli että meillä oli siellä mielisairaalan osastolla se esitys. Sinne tuli ihan ulkopuolisia henkilöitä, jotka joille ei ole potilaiden vaatteita. Sitten sinne tuli näitä potilaita, joilla oli potilaiden vaatteet. Ja sitten tuli näitä työntekijöitä, joilla oli niin kuin henkilökunnan tunnukset. Ja se on hämmentävä. Tässä nyt toi on hullu tossa mun vieressä. Ja mä en omasta mielestäni ainakaan ole, että me yritetään nyt vaan sietää tässä tätä tilanne. Mutta sitten kun me katsotaan joku esitys, meillä oli ihan mahtavia Jukka-Pekka Palon ja Taisto Reimaloudon esitykset tai Jorma Vuotisen, niin ja ihmiset heittäytyy siihen esitykseen ja käydään sen läpi ja syntyy joku myös erilainen kontakti kuin muuten esiintyjän ja katsojien välillä, koska ollaan juuri täällä Lapinlahden Suomen vanhimman, melkein Euroopan vanhimman edelleen toiminnassa silloin olevan psykiatrisen sairaalan käytävällä. Tuolla on myös Aleksis Kivenhuone, hän on siellä sairastanut ja nyt me ollaan tässä näin ja nämä henkilöt ja myös tosiaan esiintyjän ja katsojien kontakti, siinä on jotain sellaista elävyyttä, mitä ei teatteritilassa tapahdu. Ja sitten se esitys on ohitte ja yhtäkkiä, no nyt me ollaan tässä ja enää tunnukaan niin mitenkään niin merkitykselliseltä. No näitä kokemuksia mulle kertyi ja sitten mä ajattelin, että tää on jotain hienoa ja mä haluaisin kokeilla erilaisissa hoitolaitoksissa, en vaan täällä psykiatrisessa sairaalassa esiintymistä, vaan kaikenlaisissa mahdollisissa hoitolaitoksissa. Eli mulla oli tää kokemus siitä, että tää toimii hiton hyvin tää juttu. Sitten toinen oli, että mä olen todellakin siis ollut ensimmäisen kerran 98 vuonna Kansallisteatterissa näyttelijänä ja vuodesta 2002 kiinnitettynä näyttelijänä ja tiedän, mitä on tehdastyö näyttelijälle. Ja kunnioitan ihmisiä, jotka jaksaa sitä koko elämänsä tehdä. Itse en jaksaisi. Mua kiinnostaa tosi paljon, että mitä myös sen teatterin seinien ulkopuolella tapahtuu. Että mä koen, että jos mä olisin 6 iltaa viikossa aina vaan näyttämöllä, vetäisin 100 kertaa aina kutakin esitystä ja sitten uutta ja päivät harjoituksissa, illat esityksissä, niin siinä niin kuin multa katoisi kyllä tatsi siihen, mitä tässä maailmassa ja mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu. Vaikka me tehtäisiin kuinka akuutteja draamoja, jotka käsittelee asioita, niin kyllä mua ihan kiinnostaa niin ihmisten kohtaaminen, elämäntunnon kohtaaminen, erilaisten. Ehkä se on, että mua itteeni ahdistaa vähemmän kuin mä totean, että miten paljon maailmassa on erilaisuutta. Että jos mä saatan kokea itteni niin kuin ahtaaksi, jos mä joudun olemaan liian tiukko. Nyt mä puhun itteni pussiin jotenkin.
Hei, mä otan täältä Southboxista kommentin. Jussi Lehtonen on ihminen paikallaan. Sydän on miestä isompi. Mahtavaa tällä anonyymi kirjoittaa Southboxiin. Ja mä tästä oikeastaan pomppaan sillä tavalla, että kun mä kuuntelen sua ja sun tunteen paloa selvästikin ja sitä, miten sä koet tänne oman työsi ja teatterin tehtävänkin, niin jotenkin tuntuu siltä, että sun toimeksiantaja on toinen ihminen. Eikä niinkään se ylhäältä tai ulkopuolelta annettu teksti tai määränpää.
Niin.
Että tässä on jotain semmoista, kun sä puhut näistä kohtaamisista ja siitä, että me kaikki pystymme oikeasti hulluin ja tervein tai viisain ja tyhmin tai ylhäisin ja alhaisinkin pystytään oikeaan todelliseen kohtaamiseen taiteen avulla.
Niin. Ehkä mä ajattelen, että se pohjimmaisuus on, pitäisi miettiä, että mitä se on se taiteilijuus tai mitä on taide ja mikä sen merkitys tai tehtävä on tässä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Että mä ajattelen, että niin kuin pahin rikospoliisijuttu on tämä, että kun me eletään lokeroituneessa yhteiskunnassa, jossa niin kuin taiteilijat on omassa lokerossaan, ikäihmiset on omassa, kehitysvammaiset on omassa, psykiatriset potilaat omassa, vangit totta kai erittäinkin omassaan ja niin tota kaikki ollaan niin kuin omissa lokeroissamme, niin pahin juttu on tämä, että elämä ja taide on niin kuin pantu eri, pahimmillaan niin kuin eri bokseihin. Ja totta kai kaikki taiteilijat elää elämää ja elämä virtaa sitä kautta sinne, mutta kun elämä on paljon muutakin kuin taiteilijoiden elämä, niin että jotenkin mä ajattelen, että tässä kyllä on tosi olennainen juttu tämä, että se mikä on se taiteen ja elämän välinen suhde ja miksi hitossa siihen meinaa niin kasvaa jonkunlainen niin muuri siihen väliin. Ja tämä on ongelma. Ja
Puheen aamun vieras.
Kello on kohta 13 minuuttia yli 9 ja täällä vieraanamme näyttelijä Jussi Lehtonen Kansallisesta teatterista. Me päästiin vähän nyt raapasemaan sitä pintaa, mikä mua kiinnostaa tämän ilmiön takana ja sun henkilökohtaisen motivaation takana. Mennään siihen teknisenkin puoleen, käydään se nopeasti läpi, mutta sekin on kiinnostavaa. Sitten mennään niihin tarinoihin, minkälaisia kohtaamisia sulla noissa laitoksissa on kenties tullut. Ja tämä Neuvostoliitto-projekti, joka on sikälikin, mikälikin mielenkiintoinen, että onko meillä Suomessa mitään niin suurta traumaa ikäihmisellä ainakaan, kun tämä Neuvostoliitto aikanaan oli. No, valtio on parikymmentä vuotta sitten lakannut olemasta, mutta se vaikuttaa edelleen meihin kaikkiin, meidän vanhempien tai isovanhempien kautta. Mennään tähän projektiin kohta, mutta käytännössä se kuulostaa sillä tavalla, että sä otat niin kuin työryhmäsi, suunnittelet jonkun produktion, menet sitten toteuttamaan jonnekin muualle. Se ei avautuu vähän huonosti tällä tavalla maalikolle. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että te pakkaatte niin kuin, tiedätkö, lavasteet ja rekvisiitat ja äänikamat ja valot ja kaikki kamat mukaan ja sitten siirrätte käytännössä sen koko höskän sinne vai onko se joku versio
teatterista? No, meillä on niin kuin kaksi pääjuttu. Toinen on ihan tämä kiertuetoiminta ja esitykset lähtee ja silloin mahdollisimman kevyt setti otetaan mukaan. Pystytetään kuitenkin se esitys ihmisten olohuoneisiin, joita ei voi pimentää, jolloin valokalusto esimerkiksi jää suurimmalta osin pois. Ja et puvuilla tehdään paljon lavasteita, ei ole. Että sen, ja sitten mikä, kun jokainen esitys on rakennettu sitten niin sen esityksen sisällön ja muodon ehdoilla, että taiteellisesta tasosta ei silti tingitä. Ja että tähän esitysvierailuun kuuluu olennaisena tämä poikkeuksellinen yleisökontakti. Me mennään ihmisten koteihin, jolloin se ei voi olla niin, että me tullaan sinne ja heti alkaa esitys ja sitten kun on aplodit, niin äkkiä karkuun. Vaan että me mennään sinne 2 tuntia etukäteen, jutellaan, pohjustetaan, rakennetaan yhdessä, muutetaan se arjen tyyssiä, missä joka päivä mä istun tässä, aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen ja vieressä istuu Aune ja tuossa istuu Tyyne ja joka päivä tämä sama toistuu, niin yhtäkkiä yhtenä päivänä pöydät siirretään, tuolit siirretään ja yhtäkkiä siellä onkin teatteri. Tähän on aika iso muutos.
Pelottava tilanne.
Niin, sen takia se tehdään niin kuin mahdollisimman yhdessä ja yhteistyössä niiden tietenkin työntekijöiden ja sitten asukkaiden kanssa. Tämä on tämä meidän kiertuejuttu, mutta sitten meidän näissä projekteissa, mitä nyt Neuvostoliittoprojektikin on, niin niissä sitten se on kyllä toisenlainen vielä se yleisökontakti siksi, että meidän ajatus on, että nämä prokkikset syntyy kohtaamisista niiden ihmisten kanssa ja niin ne alkaa kenttätöillä. Ja Neuvostoliittoprojektissa meidän kenttätyö oli se, että meidän työryhmä, jotka ollaan justiin näitä 70- ja 80-luvulla syntyneitä suomalaisia taiteilijoita, päätettiin, että lähdetään jututtamaan sitten 70, 80 ja 90-vuotiaita suomalaisia, jotka elää palvelutaloissa ja kysymään heiltä, että minkälaisia muistoja ja mielikuvia siihen Neuvostoliittoon liittyy. Ja oikeastaan lähtökohta oli ei niinkään, että mikä on Neuvostoliitto, vaan mitä on suomalaisuus ja mitä osaa se Neuvostoliitto siinä edelleen esittää, vaikka valtio on lakannut olemasta. Ja meidän oma identiteettikriisi, koska meidän sukupolvi tunnistaa, että meissä elää Neuvostoliitto jollain tavalla, mutta se on vähän möykyn tyyppinen, täynnä jotain myös, siinä on tuskaa, siinä on myös kaikenlaisia romanttisia tunteita, niin kuin mehän jollain tapaa ihaillaan sitä Neuvostoliittoa, vaikka me myös pelätään sitä niin kuin edelleen. Siinä on monia tunteita ja me haluttiin juuri näitä penkoa, että mistä aineksista tämä möykky on niinku koostunut, mitä nimityksiä sille voisi antaa, mitä erilaisia tarinoita siihen kuuluu lopulta. Ja se oli Neuvostoliiton projektissa vastaanottoprojektissa. Me mentiin vastaanottokeskukseen ja mentiin tekemään taidetta yhdessä turvapaikanhakijoiden kanssa. Ja oltiin kuukausi yhdessä helsinkiläisessä vastaanottokeskuksessa. Ja tämän kenttätyön ideana ei ole, että me viedään taidetta sinne. Me mennään kohtaamaan ihmisiä ja kohtaamisen väline voi olla keskustelu. Neuvostoliittoprojektissa meillä oli Suomen kansallismuseon kokoama neukkuesine salkku, joka me sitten avattiin ja otettiin näitä neukkuesineitä ja niitä koskettelemalla ja katselemalla ja haistelemalla alettiin avata, että mitä siitä Neuvostoliitosta tulee mieleen. Oli myös muita keinoja. Meillä oli
kohta saat kertoa Jussi Lehtonen tästä lisää, mutta joo, Olka haluaa kysyä.
Niin, ei mitään kysymystä, mutta tuo, että te haluatte pureutua siihen ja se elää teissä ja meissä ja heissä, jotka ei muista, että on ollut semmoinen maa kuin Neuvostoliitto, nyt on Venäjä. Eilen eräs ystävä just laittoi Facebookin kuvan, kun se seisoo Leningradissa ja on just myynyt hiuslakkaa ja sukkahousuja, että pääsee siellä sitten diskoon. Tämä on myös sitä.
Nyt
laittoi vanhan kuva, siis vanhan kuva siltä ajalta, Neuvostoliiton ajalta.
Aivan, niin. Mä ajattelin, nyt ei kyllä menisi kaupassa.
Hei, haloo. Niin, joo, kiitos, jos kelpaisi joku meidän, niin.
Kohta me ollaan ne asiakkaat luultavasti tätä vauhtia.
Niinpä,
niin. Mutta nämä kohtaamiset kiinnostaa ennen kaikkea sen takia, että no te olette kahta, tai siis niin kuin eri sukupolvea, täältä lähtee taiteilijat näihin hoitolaitoksiin, jos puhutaan edelleen Neuvostoliittoprojektista. Tämä aihe, tämä on niin jollain tavalla pikkusen säikyttävä ja pikkusen pelottava. Mm. Et mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että tokihan meistä osa täällä Neuvostoliittoa kovasti ihaili ja epäili, että vieläkin, että siinä on niin kuin, se on se unelma onnesta ja se on se, miten asiat pitäisi maailmalla hoitaa muuallakin. Mutta sitten on tämä toinen puoli, tämä ryssäviha ja kaikki se sodan pelko ja kaikki kauhut, mitä tulee. Niin voin kyllä jotenkin kuvitella, että on ollut kyllä Jussi Lehtonen mielenkiintoisia kohtaamisia.
Niin. No se kenttätyövaihe, siinä tavallaan se otsikko oli tämä Neuvostoliitto sellaisena kuin se meissä suomalaisissa elää. Ja meillä oli hyvät yhteistyökumppanit tässä projektissa, jotka oli näitä palvelutaloja ylläpitäviä tahoja, niin kuin Minna Silanpään säätiö, Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Valli ja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, niin että heidän kautta oli sitten liittouduttu työntekijöiden kanssa ja he oli sitä etukäteen jo vähän pohjustanut, että keitä kiinnostaisi tällainen muistelu, eli kyse on muistelutuokiosta. Mutta kyllä siinä oli, ja sitten me yritettiin löytää mahdollisimman erilaisia palvelutaloja, myös tämmöistä tutkivaa teatterityötä. Että
missä kaikkialla Suomessa muuten liikuit?
Ne kaupungit oli Helsinki, Tampere, Kotka ja Sodankylä.
Sodankylä, okei. Okay.
Joo, ja että yritettiin löytää alueellisesti erilaisia, koska rajaseudulla on aika erilaisia nämä kontaktit ollut kuin muualla Suomessa. Ja sitten myös, että ne palvelutalot, että niiden tämmöinen profiili olisi mahdollisimman erilainen, että olisi niinku sellaisia palvelutaloja, missä olisi mahdollisimman varakkaita henkilöitä, joilla on sitten ehkä sen mukaisesti ollut tietynlaisia kontakteja Neuvostoliittoon tai tietynlainen ehkä poliittinen suuntautuminen. Tai myös käytiin sellaisissa paikoissa, missä oli asunnottomuuden kokeneita henkilöitä, myös psykogeriatrinen palvelutalo. Niin kuin, että ne olisi mahdollisimman, yritettiin löytää mahdollisimman erilaisia. Ja kyllähän niitä on, siis palvelutalot on hyvin erilaisia Suomessa. Ja niin sitten jossain paikassa, kun mentiin sinne, niin se oli ollut, jo se yhteyshenkilö sanoi, että kyllä ei tämä nyt, se onhan sitten muurahaispesän, että hän kun yrittää pyytää tähän muistelutuokioon, niin tulee vaan ärräpäitä, että tätä he ei tule kyllä tekemään, tätä Neuvostoliiton muistelemista. Mutta kuitenkin sitten porukka oli kasassa ja sitten siellä heti joku ilmoitti, että tässä palvelutalossa ei ole sitten yhtään kommunistia. Me olemme kaikki, meistä kukaan ei ole vasemmistolainen ja sitten muodostui jonkunlainen konsensus, me huomaan, että kaikki niin kuin tosiaan on jotenkin.
Meistä on kaikki, kiitos.
Niin. Se tuli siitä, että onko tämä joku kansallisteatterin vasemmistolaissiipi, joka tänne nyt tulee.
Yllätys.
Ja meidän porukkahan kuitenkin, meille ei ole mitään sellaista selkeää puolukanta. Me edustetaan sellaista sukupolvea, jolle se ei ole tämä oikeisto ja vasemmisto se juttu. Mutta Neuvostoliitto meitä silti hyvin paljon kiinnostaa. Ja nämä äärimmäiset tarinat ja kokemukset, mitä siihen liittyy. Mutta sitten kun se saattoi olla joskus se yhteisöllinen tilanne, että siinä tuli konsensus ja huomasi, että ihmiset ei hirveästi meidän syvyyssuunnassa avautumaan, mutta sitten meillä oli aina sen jälkeen, sen yhteisöllisen muistelutuokion jälkeen oli sitten nämä henkilökohtaiset haastattelut, eli kaikki, jotka halus, sai kertoa enemmän siitä, minkälaisia kontakteja on ollut Neuvostoliitto ja ehkä enemmän elämäntarinasta, mitä ihmiset haluaa kertoa. Me ajateltiin, että me halutaan sitä tietoa, me halutaan niitä tarinoita ja me mentiin sinne siksi, mutta toisaalta, että se voi olla myös ihmisillä voi olla tarve myös puhua siitä Neuvostoliitosta, koska se on tämmöinen möykkymäinen ja tabumainen ja vaiettu juttu. Ja nehän oli hurjia tarinoita, ja vaikka oli konsensus ollut yhteisessä tilaisuudessa, niin sitten ne rupesi sanoa, että no se, kyllä minä itse asiassa tätä radikalismia, niin kyllä minä olin mukana siinä radikalismissa. Ja että ihmiset rupesi siitä avautumaan, että sieltä rupesi tulemaan niitä eri tasoja, että Neuvostoliittoon liittyy vahvana sotamuistot. Eli kyllä tämä, jos me ajatellaan tutkimuksena tätä meidän juttua, se ei ole mitään tieteellinen tutkimus, haastattelu ei ollut strukturoitua, ei ole mitään luotettavuutta näissä tuloksissa sillä lailla, mutta tatsia niissä kyllä. Meillä on tatsia siihen, miten Neuvostoliitto elää, että kyllä se ykkösjuttu on sotamuistot. Jos kokee lapsuudessaan pommitukset tai evakkoreissun, se ei katoa mielestä koskaan. Jos läheisimmät ihmiset on kuollut sodassa, se ei katoa koskaan mielestä. Ja silloin kun mä sanon Neuvostoliitto, niin se aktivoituu se muisto. Mutta sitten on myös ihan muita muistoja ja ihan toisenlaista, jotka ei liity sotaan, jotka liittyy sitten vaikka idän kauppaan, turistimatkoihin, tähän poliittiseen aktiviteettiin, mitä on ollut. Ja oikeastaan sitten kun me tätä Neuvostoliittoa niin kuin näin ronkittiin ihmisten mielissä, niin sieltähän löytyi se sisällissota sitten, että jollain tapaa se niin kuin, se, sinnehän se johti se jälki sitten. No, Neuvostoliitto syntyi vallankumouksesta. Samoihin aikoihin Suomessa oli sisällissota. Neuvostoliitto oli ensimmäisiä valtioita, jotka tunnusti Suomen itsenäisyyden. Niin, että me tultiin siihen tulokseen, että okei, koko Suomen itsenäisen Suomen historia on enemmän tai vähemmän kirjoitettu suhteessa Neuvostoliittoon. Ja että meillä oli kahtia jakautunut kansa vuonna 1917-18. Niin, ja me, tai vaikka ei tietenkään kaikki ollut joko punaisia tai valkoisia. Mm-hmm. Ainahan ääriainekset on ääriaineksia ja sitten onko tämä kriittinen massa, mikä siinä välissä on, mutta kuitenkin se on yksi iso vahva muisto, joka assosioituu Neuvostoliittoon.
Ja nyt teette kulttuuriteon nimittäin tämän Neuvostoliitto-projekti jalostuu myös kirjaksi, joka julkaistaan nyt, sä oot yksi tekijöistä. Eli tämä kokonaisuus on pantu pakettiin ja siellä näitä tarinoita myöskin kerrotaan, niitä on siellä luettavissa ihan konkreettisesti, jos tämä esitys on näkemättä, koska niitä esityksiä ei kuitenkaan niin montaa ollut, että koko Suomen kansan olisi päässyt niistä nauttimaan.
No,
kirja tulee ensi viikolla.
Joo, kirja ilmestyy tiistaina, sen nimi on Uskon loikka. Sen nimi on Uskon loikka, Neuvostoliittoprojekti ja kiertojen näyttämön eetos.
Pitkäkö otsikko, mutta
niin, se on alaotsikko
sisältö on kovempaa.
Niin, joo, kyllä. Tämä projekti tuotti kaksi teatteriesitystä. Kiertueesityksen, jonka nimi on Neuvostoliitto, tarina uskosta, jossa kerrotaan 30-luvun loikkarin tarina. Sitten toinen oli Villen saunassa Kansallisteatterissa niin sanottu koko illan näytelmä, vain Neuvostoliitto nimeltään, jossa sitten oli tämän loikkarin tarinan lisäksi loikkarin pojan tarina, joka oli 70-luvun taistolainen ja taistolaisen tyttären, joka oli niin kuin aikamme 30-luvun Sara, niin hänen, siinä oli nämä kaikki kolme, jotka meni Neuvostoliittoon tai kääntyi katsomaan Neuvostoliittoa, jota ei enää ole, niin eri tavoilla nämä kolme sukupolvea ja heidän tarinansa oli sitten siellä, mutta se ei ole enää ohjelmistossa.
Jussi Lehtinen, on kauhean kiinnostava kuulla myöskin niistä reaktioista. Sä puhuit tuossa kohtaamisessa, että ei ollut helppoa, joutuu aika paljon puhelemaan ja selittämään, mitä tekee, ja ennen kuin ihmiset avautuu ja uskaltaa. Mutta miten se reaktio? Voin vaan miettiä, no tämä menee ehkä sotamuiston puolelle, totta kai se, että kun joku vetää se oikein vakuuttava henkilö venäläisen tai neuvostoliittolaisen asepuvun päälle ja kiväärin käteen ja rupeaa riehumaan siinä esityksessä. Miten, menikö joku psykoosiin peräti?
No, meillä ei ollut kivääriä eikä siinä ollut.
Asepukuja kuitenkin nähtiin.
No meillä oli se Juri Gagarin hahmo siinä muistelutuokiossa, että tässä on ollut vähän monenlaista tässä eri projektin vaiheessa, mutta kiertueesityksessä, niin siinä ollaan niin kuin ajassa ennen sotaa, eli se lähtee sisällissodasta, 30-luvun loikkari, joka loikkaa Neuvostoliittoa, miten hänelle käy, hän joutuu leirille, mutta onnistuu palaamaan Suomeen, ja sitten se loppuu siihen, että alkaa talvisota ja tähän sotahommaan, niin se sijoittuu ajallisesti sinne, ja me haluttiin viedä juuri se tarina sinne, koska sota tuli niin voimakkaasti esille. Toisaalta sodasta on tehty hirveästi esityksiä ja elokuvia. Me haluttiin tehdä jotain, joka herättäisi Neuvostoliiton muistoa vähän ajallisestikin toiselta ennen sotaa edeltävältä ajalta ja tuoda tämä, että se oli hirveä unelma ja haave, koska Suomessa oli tämä 30-luvun lama ja 20 000 ihmistä loikkas. Me haluttiin tuoda se ja mitä sille unelmalle sitten tapahtui. No mutta se on mielenkiintoinen tarina siksi, että siinä lähdetään sisällissodasta, siinä tulee tämä, että Neuvostoliitto näyttäytyy niin kuin onnellana, jonne elintasopakolainen Suomesta lähtee, joka osoittautuu kamalaksi jutuksi, käy hirvittävän huonosti monille kavereille ja meinaa tällekin henkilölle käydä. Ja sitten sen jälkeen lähdetäänkin sotimaan sitä samaa Neuvostoliittoa vastaan, minne just äsken loikattiin. Että sehän on täynnä ristiriitaisuuksia. Niin, mutta näin Neuvostoliitto on näiden äärimmäisyyksien tämmöinen.
No reaktiot.
No sitten
miten ihmiset?
Esitys on ohitte, niin kun se ei ole sellainen, että se on niin kuin hämmentävä. Siinä on eturivissä, me ollaan yhdessä palvelutalossa Kotkassa ja siinä on eturivissä kaksi ihmistä ja yksi. Sitten meillä on keskustelu, että mitäs tästä tuli mieleen, mitä te tykkäsitte. Niin sitten siinä on tämmöinen henkilö, joka sitten nostaa käden pystyyn, että tässä annettiin liian negatiivinen kuva Neuvostoliitosta, että tämä oli liian negatiivinen kuva. Sitten heti perään viereinen henkilö, Mun mielestä tässä annettiin liian positiivinen kuva Neuvostoliitossa, että tämä oli liian positiivinen. Ja nyt ollaan vuodessa 2013, ollaan kotkalaisessa palvelutalossa ja nämä henkilöt ilmaisee nämä näkemyksensä ja minkälaista käsikähmää ei synny ja minkälaista tappelua. Me keskustellaan, me jatketaan, sitten me mennään, mikä tässä oli niin kuin sitten liian negatiivista ja mikä tässä oli liian positiivista. Ja sitten muut rupeaa yhtymään ja joku rupeaa sitten vähän vetistelemään, että tästä hänelle kyllä tuli mieleen se, että Neuvostoliitto on syönyt hänen kotinsa ja hänen rakkaimmat henkilönsä. Ja toinen taas sanoi, että miten se oli niin hauskaa matkustaa sinne Sotsiin ja miten siellä oli jännittävää. Ja kolmas sanoi, että kun mä saatiin yhdellä sukkahousulla niin monta pulloa vodkaa, miten se olisi mahdollista. Se on tosi mielenkiintoinen ja moninainen.
Tuleeko konsensusta?
No ei ole, ei tule, eikä ole tarvettakaan. Että tavallaan sehän on teatterin voima.
Katarsista.
No teatterin voima on tässä tapauksessa mun mielestä siinä, että kun teatteriesityksestä kuuluukin olla monta eri mieltä. Tavallaan on se hymynaama ja sitten se murjottava naama. Että se kuuluu teatterikulttuuriin, että sitä saa haukkua sitä esitystä ja sitä saa kehua. Ja niin kuin ollaan eri mieltä. Kun suomalaiset ehkä ei aina oikein uskalla olla eri mieltä ja keskustelukulttuurikin on vähän hepposta välillä, mutta teatterin yhteydessä ja tässä projektissa teatteri oikein toimi tämmöisenä keskustelun herättäjänä vielä oikein tällaisesta vaietusta ja tabuaiheesta, että mä silloin aina koen, että tää on niin hienoa, että meillä Suomessa nyt puhutaan näin vaikeasta asiasta, näin vapautuneesti ja uskalletaan olla eri mieltä, uskalletaan ilmaista myös negaatiota, että en pitänyt esityksestä ja toinen sanoo, että kyllä te ootte sitten taitavia.
Meillä on pari minuuttia, Jussi Lehtonen, enää aikaa. Mikä olisi semmoinen asia? Neuvostoliitto tuntuu jo semmoiselta aiheelta, että minkä tämmöisen teeman voisi viedä tai kannattaisi tai pitäisi viedä vielä jonnekin niin kuin laitosteatterin ulkopuolelle samanlaiseen käsittelyyn. Mitä semmoisia peikkoja sinulle tulee mieleen, tabuja kenties?
No me lähdetään vähän eri projekteihin eri kantilta. Neuvostoliittoprojektiin lähdettiin tämän asian näiden neuvostoliittomuistojen siitä idiksestä. Vastaanottoprojektiin taas lähdettiin siitä, että meitä kiinnosti, että minkälaiset on nämä turvapaikanhakijoiden tarinat ja haluttiin tuoda esille niitä. Sitten kun se meille kävi ilmi, että mitä ne ihmiset on kokenut, niin me tajuttiin, että tämä on jotenkin täysin suhteetonta, miten turvapaikanhakijoihin suhtaudutaan, kun me suomalaiset ei tajuta, mitä on olla lähtenyt karkuun jostain sodasta tai muusta vainosta tai että on kokenut sen kidutuksen, että omaan kroppaan kajotaan. Siinä oli toisenlainen niin kuin eetos siinä projektissa kuin tässä Neuvostoliittoprojektissa. Tämä oli kansallista itsetutkiskelua. Mutta minua seuraavaksi kiinnostaa niin kuin vankilat ja erityisesti se tilanne, kun ihminen on ollut kärsinyt pitkän tuomion vankilassa ja sitten rupeaa tulemaan tämä vapaus koittamaan.
Se on pelottavaa.
Niin. Ja kun mä oon käynyt paljon vankiloissa esiintymässä, tämä on oikein kiinnittänyt mun huomiota, kun ihmiset puhuu siitä, että ensin he on oppinut lusimaan, he on laitostunut, sitten he on ruvennut haaveilemaan sitä vapautumisesta, sitten kun se lähestyy, niin tulee tämä vapauden kauhu. Se mua kiinnostaisi seuraavaksi.
Uutiset tulee, mä luen tästä yhden, tänne tulee paljon kommentteja. Piti jäädä autoon parkkipaikalle istumaan ja kuuntelemaan Jussi Lehtosta. Tuntematon mies minulle, mutta todella mielenkiintoista kuunneltavaa. Eli jatka työtäsi.
Kiitos.
Jatka tärkeää työtäsi.